halkani waa Washington laanta afkab Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subaxa xada bisha Sebtembar waa 30 sanadka 2018 idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa sii wada jiray idinku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan.
Arrinka koowaad Soomaali ay ku haysato amba dhibaatada Soomaaliya ka taagantaha waa xalinta khilaafaadka, maxaa yeele Soomaali waa ognahay 30 sano ku dhawaada colaad dhex taallaa, dhibaataa dhex taallo. Waxa rasmiga ahee looga gudbi karana waa in islaax bayna naasna laga shaqeeyo, gacmahana la isqabsado.
Kaasi waa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo ka waramaya kulan ku saabsan xalinta khilaafaadka oo Balcad lagu qabtay. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaan dowladda Kenya oo magdhow siinaysa beeraley ay dhibaato ka soo gaartay musiibooyin ka dhacay dalkaasi.
Liibiya oo laga qabanayo afti ku saabsan doorashooyinka iyo dastuurka waddankaas.
Qodobadaas oo ciyaarihi ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta Indoneesiya ayaa sheegay in ka badan 400 qof ay ku dhinteen, 400 kalena ay dhaawacmeen kadib markii dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 magnitude uu ku dhuftay waddankaasi Jimcihii, kaasoo keenay in sidoo kale tsunami uu ka dhaco xeebaha waddankaasi Biyana ay ilaa 6 mitir sare u kacaan. Muujadahan xooganaya waxa ay ku dhufteen 2 magaalo oo kala ah Palu iyo Dangala oo ku yaala bartamaha gobolka Sulawesi. Madaxweyne ku-xigeenka Indoneesiya Yuusuf Kalla ayaa sheegay in dhimashada ay kor u dhaafi karto kumanaan. War cusub uu la helayna waxa uu sheegayaa in dhulgariirka uu sababay waxyeelo soo gaartay garoomada diyaaradaha, waddooyinka, isgaarsiinta iyo xarumaha kale ee muhiimka ah. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay Jimcihii in 400 ruux ay ku sugnaayeen isu soo bax feesto oo xeebta Palu lagu qabanayay markaas oo uu dhulgariirkuna ku dhuftay, waxaana la sheegayay in arrimahaasi ay sababeen in ay badda inta ay soo fatahday dabadeed guryo halkaasi ku yeelayna ay waxyeelo gaarsiisay. Afhayeen u hadlay waaxda maaraynta oo la yiraahdo Sutabo Burwa Nagraho ayaa sheegay in tsunamigu uu waxyeelo gaarsiiyey gawaari, guryo iyo wax kastoo berriga yeelay. Nagraho waxa uu intaasi ku daray in tsunamigu burburiyey kumanaan guryo, cisbitaallo, goobo ganacsi, hoteello iyo xarumo kale, waxaana uu sheegay inuu gooyey waddooyin muhiima oo ay ka mid tahay waddada muhiimka ee Palu.
Isagoo baaris cusub ay ku socoto, murashaxii maxkamadda sare ee Mareykanka Brett Kavanaugh ayaa madaxweyne Trump ku sii taagan yahay taageerada uu isagoo hayo. Waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo marka wax walba soo dhammaadaan in arrimaha oo dhammi ay hagaagayaan. Trump oo sabtidii shalay wafdiyeenada kula hadlay aqalka Cadkoor intuuna u socdaalin gobolka West Virginia ayuu sheegay in FBI ay meel walba tageen cid walbana ay la hadlayaan, kuwaasoo uu sheegay inay ku jiraan dumarkii ku eedeeyey Kavanaugh inuu farxumeeyey. Waxa uu yidhi, waxaan filayaa in arrintu ay sida wanaagsan u noqon doonto garsooraha. Marka laga yimaado waxa Trump warbaahinta u sheegay, waxaa laga yaabaa sida warbixinada qaarkood ay sheegayaan in aqalka cadi u xadida heerka baarista FBI-da sida inaan la ogolaanin inay si qoto dheer u eegaan haweeney kale oo lagu magacaabo Julie Swednick oo Kavanaugh ku eedeysay farxumeyn mar ay ku sugnaayeen xaflad iyagoo dugsi dhexe ku jira. Hase yeeshee, saraakiil ka tirsan maamulka Trump ayaa beeniyey inay xadidayaan meelaha baarista lagu sameynayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseenna waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee saaka aan idinku hayno idaacadda. Tababar lagu baranayo sida loo xaliyo khilaafaadyada gacan ka hadalka dhaliya iyo sidii dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa dadyooga ay colaaduhu u dhexeeyaan ayaa loo qabtay qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
tababarkan oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo koortagida colaadaha ayaa waxa ka faa'iideysanaya ilaa 10 xubnood oo ka kala socda qaybaha bulshada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa waxa uu marka hore ka warramaya ujeedada iyo muhiimada tababarkan uu u leeyahay dadka ku nool degmada Balcad.
Arrinka koowaad ee Soomaali ay isku haysato ama dhibaatada Soomaali ka taagantaa waa xalinta khilaafaadka. Maxay la Soomaali waa ognahay 30 sano ku dhawaada colaad dhex taala, dhibaato dhex taalo. Waxa rasmiga ah ee looga gudbi karana waa in islaax bayna naasna laga shaqeeyo, gacmahana la isqabsado. Soomaalina ay ogaato waxa dhex yaalla inay yihiin qeyraadkoodii, dadkoodii, dalkoodii iyo diintoodii inay difaacdaan, inay ilaashtaan. Waxaan u mahadcelinayaa hay'addan ka shaqeysa waqti walba u hoolan, kana shaqeysa sidii ummadan ay isugu keeni lahayd xalinta khilaafaadka. Waxaan aaminsanahay inay isu keenid bulsho ay tahay, inay tahay dadkii cuqdada kala gashay, dadkii xumaanta kala gashay la kala bixiyo, lagana hadlo sideen ugu gudbi karnaa xaaladda taagan ee ugu gudbi karnaa xaalad nabadeed. Inay taan jeclahay waxaa leeyahay horti waa arrin wanaagsan. Aanan isleeyahay waqtigii loo baahnaayay timid. Annaga haddii aan nahay maamulka degmada Balcad waa soo dhaweynaynaa, dhinacaana ka taagannahay, waana la shaqaynaynaa, waana garab taagannahay.
Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo ka mid ah xubnaha tababarka lagu casumay ayaa waxa uu sheegay in ujeedadu ay tahay sidii loo kaabi lahaa kaalinta dhaqanka ee dhinaca dib u heshiisiinta.
Odayaasha dhaqanka markii la yiraahdo, dadka hadda halkan u badan waa dad horay wax usoo dhaqi jiray, yaqaanana habka wax loo dhaqo, loo xalliyo geed dheer iyo geed gaaba intaba usoo fadhin jiray. Laakiin tan waxayna baraysaa amba annaga aan hadda horay usoo aragnay, yacni wixii aan naqaanay oo aan ka shaqayn jirnay ayadoo farsamaysan amba casriga hadda la maraayo ayaa noolagu fahansiiyey. Nidaamkaasna waxaa iska lahayd hay-adda Bargof, habka loo maro nidaamka dhaqanka oo ah dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka. Yacni marka hore in dadka loo kala dab qaado, in la ergel loo diro, in haddii la doono dadkii markaas dagaalamayay oo goonigooni loogu tago. Yacni hab walba oo adiga xalintaas lagu samayn karo ama khilaafaadkaas lagu xalin karo. Shaqada oo hadda annaga aan u taagannahay ama aan weligeen u taagneen waa dib u heshiisiinta. Aniga shirka hadda ka hor waxaan ka sheegay odayaashiina aad qayb badan ka qaadateen dagaaladii ka dhici jiray Xabadle ilaa dhulkan, oo dib u heshiisiinteeda aad qayb la wax ka qaadateen, qaarna ay qabyo idiin tahay.
Gudoomiye Qaasim ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka degmada Balcad uu kulan ka diyaariyey, laakiin cidda wada hadlaysa ay yihiin qeybaha bulshada degmada Balcad.
Waxaa intaas loo dalbadana waxay ahayd inay sii qaadaan qof walba meeshii ay ka timid, hadday dhaqan tahayna dhaqanka ula laabato, hadday haween yihiin haweenka ula laabtaan, hadday dhalinyaro yihiin dhalinyarada ula laabtaan, si dadkii loo wada gaarsiiyo. 10 qafoodaa seminaarka loo furaa oo ka kooban yahay, laakiin reer Balcad 10 qafood maaha. 10 qafood marka waxay mas-uuliyad ka saaran tahay ummadda reer Balcad oo dhan ay mas-uuliyad ka saaran tahay iyo deegaanada reer Balcad. Waxaa annaga diyaar u nahay oo aan isla garanay hay-addii annaga inuu maamulka dhan oo bannaanka ka aado shirkan, usan ka qayb qaadanin. Yacni maamulka haddii uu joogo waxaa isleeyahay waxyaabo badan oo in laga hadlan rabaan laga hadlayn. Qof inuu hadlan rabaan hadli karayn waa iska imaan kartaa. Waxaa qaadanay in maamulka uu bannaanka ka istaaga shirka ay ka wada shaqeeyaan hay-addii waday iyo bulshada reer Balcad inay wada wadaan iyo wada daadihiyaan. Waxaa soo dhaweynaynaa marka in seminaarkan aan ognahay hay-adaha inay Balcad ka qabaan faabiya aanan jirin dad hay-adaha hay-ado waxaa jiro aanan hadda aanan dhahaynin maanta maadaama seminaar aan ku jirno hay-ad aan tilmaamaynin, laakiin hay-ado u taagana jira inay yiraahdaan Balcad xaalad amniga ka jirta ma la tegi karo.
Deegaano badan oo hoos yimaada degmada Balcad ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyay aad ugu soo badanayay colaadaha beelaha, gaar ahaan kuwa u dhexeeya xoolo dhaqatada iyo beeraleyda deegaanka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban dhegeystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-1-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com. dowladda kenya ayaa waddo qorshe magdhow lagu siinayo beeraleyda dalkaasi ee saameynta ay ku yeelatay musiibooyinka ka dhaca dalkaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi noogu soo diray wariyaheenna yaasiin ciise wardheere.
qorshe cusub oo dowladda waddanka kenya ay ugu talagashay dadka beeraleyda ee khasaaruhu soo gaaray marka la eego dalagyada ay wax ku soo saarayeen in magdhow la siinayo, iyadoo la sheegay ilaa iyo 900 oo ka mid a dadka beera galleyda inay heli doonaan adduun gaaraya 1.4 bilyan oo lacagta kenya laga bilaabo maalinta isniinta. Taasi oo horay uga hadlay wasiirka dhinaca waraabka iyo dhinaca markaasi maamul wanaaga dalka Mr. Wamalwa oo sheegay in dhibaatooyinka inta ugu badani ay ku dhaceen gobolka waqooyiga Rift Valley oo beeraha ay mararna daadad ku maasheeyaan marna abaaruhu ay saameeyaan. dadka ka faa'iidaysanaya ayaa wasiirka maamul hoosaadka iyo waraabka dalka John Wamalwa uu ku sheegay inay ku jiraan 900 oo ka mid ah shaqaalaha dhinaca beeraha iyo kuwa markaasi sida gaarka ah miraha usoo beera, iyagoo ay ku jirta galleydu 1,400 ka mid a dadkaasi ayaa la sheegayaa inay buuxiyeen shuruudihii laga rabay, halka 1,400 kale oo beeraleyda ka midana iyana laga sugayo inay si rasmiya usoo dhammaystiraan, iyadoo 2,620 ka mid a beeraleydaasina horey loo soo jeediyey sida baaritaanada ay samaysay hay-adda dambi baarista waddanka ee iyadu markaas baareyshe musuq maasuqiyo la sheegay qaabka magdhowga loo siiyo shaqaalaha beeraha iyo dalagyada si lagu kordhin lahaa ay xaqiijisay dadkaasi inaanay wax dembi ahayn, walow horey loo muujiyey inay jiraan hay-ado iyagu ka shaqeeya dhinaca dhiirigelinta dalagyada beeraha oo musuq maasuqa dhaqaalaha dadkaasi la siiyo. beeraleyda ayaa la sheegayaa in la doonayo bisha Oktoobar dalagyada soo go-aya inay aad u sii kordhi doonaan, gaar ahaan galleyda oo ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ee qutul duruuriga waddanka. waxaa kaloo Wamalwa uu sheegay wasiirka maamulka hoose loo daadajiyay iyo waraabka dalku inay ka faa'iidaysanayaan 514 kale oo iyana la siinayo 2 milyan oo lacagta kenya, isla markaana midkiiba uu heli doono agab kale oo loogu talagalay xagga kordhinta dalagyada. waxaa kaloo iyana ka mid ah 364 beeraleydaasi ka mid ah oo iyana goor dambe la xaqiijiyey in la siin doono mucaawinada ay u baahan yihiin, sida uu sheegay wasiirka beeraha ee waddanka kenya Mr. Mwangi oo isagu haatan xaqiijiyey toddobaadka soo socda inay ka mid noqon doonaan meelaha ugu muhiimsan ee 900 oo gobolka Rift Valley, gaar ahaan Eldoret nawaaxigeeda inay helayaan. taasina waxay qayb ka tahay khasaaraha ay dowladdu dhudhumisay ee xaqiijisay dadka soo saara dalagyadu inay heli doonaan markaasi magdhowgii ay u baahnaayeen. barnaamijkan oo muddo dheer la sugayay ee wasaaradda beeruhu waxay sheegtay inay tahay barnaamij wax looga qabanayo sidii horey loogu marin lahaa dhinaca isgaarsiinta wadooyinka soo gala dhulka beeraha iyo meelaha markaasi ay u dhoofinayaan, iyadoo sonkortana la sheegay sicirkeedu inuu meelaha qaarkood uu hoos u dhacay kadib markii la xaqiijiyay dadka soo saara qasabka beeraha ee deegaanada gobolka Rift Valley iyo gobolada kale ku dhowdhow inay ka cabanayeen muddooyinkan dambe in sonkoro meelo kale laga keenay lagu weeciyo gobolkaasi oo isagu iskaga filan xagga dalagyada sonkorta.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a, waxaana si toosa aad u maqlaysaan idaacaddeennii subaxnimo oo idinkaga imaanaysa Washington. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka liibiya ayaa sheegay in dalkaasi dhowaan ay ka dhici doonto afti loo qaadayo dastuurka iyo doorashooyinka madaxtinimada waddankaas, xilli qaybaha kala gedisan ee waddankaasi ay muujinayaan inay diyaar u yihiin in la gaaro xal waara. xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira ka soo diray.
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka liibiya Ghazan Salama ayaa sheegay doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi iyo aftida loo qaadayo dastuurka inay dhacayaan dhowaan, waa haddii ay isku raacaan qaybaha siyaasadda ee waddankaasi. ergeega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi ayaa warfidyanka u sheegay in doorashooyinka madaxtinimada iyo midda baarlamaaniga in ay dhici karaan keliya marka dadweynaha dalkaasi ay u codeeyaan dastuurka waddankaasi. ergeega qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay qabsoomidda iyo qaabka ay u dhacayaan aftida dastuurka iyo doorashooyinka waddankaasi inay ku xiran tahay dadka reer Liibiya.
فإننا سنبحث جديا بإمكانية إجراء استفتاء على الدستور تجري بعدها الانتخابات النيابية والرئاسية.
غزان سلامة إرجع قرمة مذوبة أخرى بالسندل كليبيا أو رئيسي يتيجي الجزيرة أيجري وحن سيدة بهوغو شخين دونا سيدي سورغال أي أونقان لهايت أفتدى دستور كدبنا أي دعان دورشوين كبرلماني يوميدا مدحتني مدى لكن أرمها سيوردان وحا أي دعي كران marka qaybaha siyaasadda dalkaasi ay isku raacaan qabsoomida aftida dastuurka si dalkaasi ay uga dhacaan deganaansho siyaasadeed. Sidoo kale waxaa jira qaanun ka hadlaya qabsoomida aftida dastuurka, sidaas darteed qaanunkaasi uusan diideynin qabsoomida aftida, ayuu yiri Qasaan Salaama. Waxaan filayaa in doorashooyinka ay dhacayaan xilliga loogu talagalay
waa qaanun ijraa istiftaa' ala dastuur fi xaal hada alqaanun لم يتم الاعتراض عليه قضائيا.
دين عكلا قدوميها قوله مدحتو يدا حكومة ليبيا فاي سراجة ايا شاقة دورشوينك بارلمانيقا يمدحتني مدى ايدال كاسي ان ايتاي مدى كليا ايلا قوغاري كارو دقنا شوكاد عدا ودن كاسي. warmurtiyadka soo baxay xafiiska golahaasi ayaa lagu sheegay dadweynaha dalkaasi inay u dareeraan doorashooyinka inay tahay dhabaha kaliya ee looga bixi karo xilliga kala guurka ee waddankaasi. hadalkan ayaa yimid kadib markii shir ay yeesheen Faiz Ziraaj iyo madaxa guddiga sare ee doorashooyinka dalkaasi Al-Sayid Cimaad Saayix. bayaanka ka soo baxay golaha xukuumadda la aqoonsan yahay ayaa lagu sheegay inay garab taagan yihiin dadaalada qaramada midoobay ay ku doonayso qabsoomidda aftida dastuurka iyo doorashooyinka kale ee lagu wado inay dhawaan ka dhacaan waddankaasi. sidoo kale afhayeen u hadlay baarlamaanka dalka Liibiya ayaa soo jeediyey in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin degdeg ah oo lagu dooranayo madaxweyne ku meel gaar ah oo ay u wada dhan yihiin shacabka dalkaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Liibiya Maxamed Siyaala fadhiga golaha qaramada midoobay dhowaan uu ka sheegay guddiga diblomaasiga ee qaramada midoobay ee dalkaasi in loo beddelo guddi siyaasi ah oo dalka Liibiya ka taageera dhinacyada amniga iyo siyaasadda. dalka Liibiya ayaa la daalaa dhacaya kala qaybsanaan weyn oo u dhexeysa qaybaha dalkaasi iyo qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda tan iyo markii xukunka laga tuuray Mucaamir Al-Qadaafi sanadii 2011-kii. baarlamaanka dalkaasi oo ay taageerayaan militariga waddankaasi ayaa fadhigiisu yahay bariga dalkaasi halka xukuumadda beesha caalamka aqoonsan yahay ay fadhigeedu tahay caasimadda waddankaasi. qaybaha siyaasadda ee dalka Liibiya oo kulan ku yeeshay magaalada Paris bishii May ee sanadkani ayaa ku heshiiyey in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin iyo afti loo qaadayo dastuurka waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com.
Boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. haatana dhinacii ciyaaraha ayaan gelaynaa, waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha igula sugan.
mahadsan sandeere kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa la ciyaaray shalay kulamo badan oo xiiso badan horyaalada galgadisan ee dalalka yurub qaarkeed horyaalka dalka ingiriiska oo kale haddii aynu ku horeyno naadiga manchester united oo guul raadinaysa wayadana ayaa mar kale guuldarral dul dhigay waxaana sida muuqata jirtay in khilaafaad uu ka dhexeeyo ciyaartooyda naadiga manchester united qaar ka tirsan iyo tababarahooda jose mourinho dhowaantan waxa uu mourinho uu ka qaaday tababar ku waxa uu ka qaaday kabtan ku-xigeennimadii xulka naadiga manchester united ciyaaryahan paul pogba oo markaasina sida la sheegayo khilaafaad uu kala dhexeeyo isaga iyo tababarihiisa mourinho ha yeeshee west ham ayay la ciyaareen naadiga manchester united waxaana looga wadrunaaday saddex gool iyo gool iyadoo weliba ciyaaryahan paul pogba inta lagu soo bilaabay ciyaarta lana bedelay qaybtii dambe iyadoo naadiga united lagu leeyahay laba gool ciyaaryahan philip anderson ayaa gool qurux badan daqiiqadii shanaad ka dhaliyey kooxda kubadda cagta manchester united waxaase markaasi naadiga united ay iska dhaliyeen gool kale oo lindelof uu ahaa mid isagu iska dhaliyey waxaa markaa kadib bedel ku soo galay ciyaaryahan marcus rashford oo naadigiisa goolka keliya ay dhalisay u dhaliyay daqiiqadii 17aad waxaase naadiga kubadda cagta ee manchester united goolkaasi uusan u noqonin mid ay naadigaasi wax badan u taraa markii ciyaarta iyadoo xiray ka dhimantahay goolkii saddexaad laga dhaliyo saddex gool gool naadiga united looga awdurnaaday arsenal ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga watford waxaana ay kaga badisay laba gool iyo waxba sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah naadiga everton ayaa saddex gool waxba dirtay naadiga fulham naadiga tottenham hotspur ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga huddersfield town waxaana ay kaga adkaatay laba gool iyo waxba harry kane ayaa labada gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur naadiga kubadda cagta manchester city ayaa waxaa iyadana ay guul ka gaartay naadiga brighton and hove albion kulan xiiso badan oo dhex maray waxaa labada gool u dhaliyay naadiga manchester city ciyaaryahanada raxiim sterling iyo sergio aguero daqiiqadii 29aad iyo 65aad u kala dhaliyay goolashaasi naadiga leicester city ayaa laba gool waxba dirtay newcastle united wolverhampton wanderersna waxa ay laba gool waxba kaga adkaatay naadiga southampton kulanka la sugayay wuxuu ahaa kulanka chelsea f c iyo liverpool dhex marayay labadan kooxood waxay dhowaan dheeleen koob club wo cabka ama e f l cabka ee dalkaasi ingiriiska laga ciyaaro oo naadiga liverpool laga soo awdurnaaday laba gool iyo gool ayaa waxa ay labada kooxood haddana ahaayeen kuwa doonayay in midba midka kale uu guul ka gaaro eden hazard ayaa daqiiqadii 25aad gool u dhaliyay naadigiisa chelsea kana dhigay ciyaarta gool iyo waxba ciyaarta 90 daqiiqo loogu talagalay inta badan sidaas ayay ku dhoweyd ha yeeshee iyadoo daqiiqad oon keliya ay ka dhiman tahay 90 daqiiqo ayaa ciyaaryahan daniel sturridge oo hore naadiga kubadda cagta chelsea ugu soo dhaliyay sidoo kale u dhaliyay goolka kooxda liverpool ay ku barbaraysay kaasoo ah gool aada qurux badan oo banaankana laga soo tugtay goolwadaha kooxda kubadda cagta ee chelsea ciyaartana ka dhigay gool iyo gool naadiga kubadda cagta ee liverpool guushaasi guuldaradaasi ka badbaaday waxa ay sidoo kale ay u noqotay mid markaasi ay ka badbaadiso in horyaalka naadiga manchester city keligeeda hogaamiso hadda labada kooxood ee city iyo liverpool ayaa waxa ay ku hogaaminayaan kulamadii ay dheeleen min 19 dhibcood naadiga chelsea ayaa 17 dhibcood iska leh tottenhamna 15 dhibcood ay iska leedahay kulan keliya ayaa maanta dhici doona horyaalkaasi naadiga cardiff city waxay la dheeli doontaa burnley horyaalka dalka talyaaniga haddii aynu aadanna kulamada dhacay waxaa shalay sidoo kale kooxaha ay isku arkeen kooxda kubadda cagta ee inter milan ayaa guul muhiim ay ka gaartay naadiga cagliari laba gool waxba kaga awdurnaatay yuventusna waxa ay saddex gool iyo gool dirtay naadiga napoli saddexda gool yuventus waxaa u dhaliyay ciyaaryahanada banucci iyo mario manzukic manzukic ayaa labada gool ku furay banuccina uu ku soo gebagabeeyey inkastoo yuventus markaasi goolka looga hormaray waxaa kulamada kale dhacay oo kulanka rome iyo lazio ahaa kulanka derbiga ee roma saddex gool iyo gool naadiga lazio ayaa afka ciidda loo diray horyaalka zizeriada dalka talyaaniga waxaa kulamadaasi marka laga gudbo horyaalka kulamada dhici doona maanta ka mid a bologna udinese kievo iyo torino fiorentina iyo atlanta frosinonic genova barma iyo emboli sasuale milan ayaa dheeli doona waxaana yuventus ay tahay horyaalka mid iyadoo hogaamineysa napoli ayaa ku xigta oo 15 dhibcood iskale waxaana afar markaasi 13 dhibcood iskale sasuala oo saddexaad ku jirta afraadna inter ay ah 13 dhibcood iskale laliigaha dalka sbain waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiyada real madrid iyo barcelona ayaa mar kale ku guuldareystay inay guulaystaan iyadoo la xasuustay in toddobaadkan ay labada kooxoodba guuldaro la kulmeen naadiga Barcelona ayaa guuldarro ka badbaaday kadib markii Atletico Bilbao ay gagadeeda ku martigelisay. Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa afriisiyay ciyaaryahan Lionel Messi oo markaasi binjiga galiyay isagoo soo socday ciyaartoy kale oo ay ka mid yihiin ciyaaryahanada Suarez iyo Coutinho iyo ciyaartoyda kale ee naadigaas ay ku duusho ciyaaryahan Di Marcos ayaa daqadii 14-aad naadiga Barcelona gool ka dhaliyay waxaase daqadii 84-aad naadiga kubadda cagta Barcelona u birbiray ciyaaryahan Munir El Haddadi markaas oo beddel ku soo galay Lionel Messi ciyaartana ninkaasi ahaa ninkii sababay goolkaasi in la dhaliyo naadiga Real Madrid iyo Atletico Madrid oo kulan dhaleena waxa ay kulankoodaas ku dhamaatay Eber iyo gool la'aan Eber iyo Sevilla gool waxba gool iyo saddex gool aan laada naadiga Sevilla iyo koowaad runaatay naadiga Valenciana gool waxba waxay dirtay Real Sociedad kulmada maanta dhici doona horyaalka dalka Spain waxaa ka mid ah oo kooxuhuna ay isku arki doonaan naadiga Weska waxa la doontaa Girona Villarreal iyo Real Valladolid Levante Deportivo Alaves ayaa dhici doona Real Betis iyo Leganes ayaa dhici doona Barcelona iyo Real Madrid ayaa min 14 dhibcood horyaalka kooda hogaaminaya Sevilla ayaa 13 dhibcood ay isla leedahay Atletico Madridna 12 dhibcood xubinta ciyaaraha waa nageynta.
way aad iyo aad buu maadsan yahay Jamal Axmed Cusmaan oo la socodsiinayay xubintaasi ciyaaraalka ka dhigaysanaysan oo VOA Washington gabagabadii dhacdeen oo ku sii soconaa aan idiin soo gudbiyay mid ka mid a heesahan saaka idinku talagalay.
Sasi Araxan waxaa si wada jir ah ugu wada luuqeynaya fanaaniinta Cabdifataax Yaro oo codkiisa aad maqleyseen iyo Cismaan Qays oo aan filayo in waqtiga uusan inoo saamixin in qaybtiisa aad gaartaan iyada ayaanu ku soo gabagabayneynaa heestaasi idaacaddeennii subaxnimo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kooda iyo barka duhurnimo intaan ka gaarayno dhammaantii isku duba waxaan ka tegaynaa nabadiino.
Say it.